Fotografia numër 6. Jezusi ushqen 5000 njerëz. Shumë njerëz dëgjuan se Jezusi shëronte njerëzit e smur. Një ditë, një turm e madhe e ndoqi atë në një vend të vetmuar. Jezusi u tha shokve ku mund të blejnë bukë për këta njerëz të hanë. Xhënësit e Jezusit than Jezusit, ku mund të blejmë bukë për këta njerëz që të hajnë? Njeri po i thot Jezusit, këtu është një djalë me 5 bukë dhe 2 peshi, po sa njerëz do t'i ushqejnë këto? Jezusi i bëri të gjitha që të ulen, a i mori bukët dhe peshkun, e falenderoi Zotin dhe i ushqeu të gjithë me atë, me ato bukë dhe peshë atë shumë sa ata dëshiruan. Atëherë Jezusi tha, mos punoni për ushqim që prishet, po për ushqim që zgjat për jetën e përjetshme. Unë jam buka e jetës, ai që vjen tek unë, kur nuk do të ketë uri.